Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek pri opoldanskem nagovoru. Vernik je popotnik, ki vidi resničnost in je sočuten do trpečih. Ob njih se ustavi in posreduje.
Vatikanski tajnik za odnose z državami ne izključuje možnosti, da bi Sveti oče avgusta obiskal Ukrajino.
Za zdaj znanih 9 kandidatov, ki bi na premierskem stolčku v Veliki Britaniji nasledili Borisa Johnsona.
Vreme jutri bo po večini sončno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Drugo počitniško nedeljo doma zaznamuje predvsem povečan promet. Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so podaljšane čakalne dobe. Na tujem je precej bolj pestro, tako se bomo v nadaljevanju med drugim ozrli tudi v Veliko Britanijo, Ukrajino in na Šrilanko. A najprej se bomo ustavili v Vatikanu, kjer je papež Frančišek opoldne z okna apostolske palače nagovoril množico romarjev. Sveti oče je tokrat razlagal evangeljski odlomek, ki govori o usmiljenem Samarjanu. Kljub temu, da je pripoved dobro znana, je pronicljiv pogled papeža Frančiška v njej odkril aktualne napotke za današnje življenje. Tako kot starozavezni duhovnik in levit, namreč tudi mi med hitenjem do zastavljenih ciljev, včasih spregledamo stvarnost, ki nas neposredno kliče, naj se ustavimo. Odkrijemo neposredno potrebo sočloveka in priskočimo na pomoč. Besede svetega očeta bo povzela sestra Brigita Zelič.
Evangeljski odlomek o dobrem Samarjanu pripoveduje o človeku, ki leži ob cesti od Jeruzalema do Jerihe. Ob poti leži človek, ki so ga roparji pretepli in oropali. Duhovnik in levit, ki hitita v tempelj, gresta mimo. Samarjan, ki je bil prav tako na poti, ga vidi in se ga usmili. Na to razliko je opozoril papež Frančišek v opoldanskem nagovoru. Vsi trije popotniki so imeli svoj oddaljen cilj, a le Samarjan ne išče izgovorov, temveč prisluhne izzivom, ki se mu zgodijo na poti. Sveti oče je povabil, naj pomislimo, ali nas Gospod ne uči prav tega. Gledati do končnega cilja, pri čemer pa smo pozorni na korake, ki jih je treba narediti tukaj in zdaj. Zanj je pomenljivo, da so se prvi kristjani imenovali učenci poti. Pravi vernik je v resnici zelo podoben Samarjanu, je opozoril sveti oče. Tako kot Samarjan je vernik na poti, je popotnik, ve, da ni že prispela oseba, ampak se želi vsak dan učiti slediti Jezusu, ki je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Kristusov učenec hodi za njim in tako postane učenec poti. Hodi za Gospodom, ki je vedno na poti, kjer srečuje ljudi, ozdravlja bolnike, obiskuje vasi in mesta. Jezusov učenec se kot Samarjan nauči videti in sočustvovati.
Anzitutto vede, apre gli occhi sulla realtà.
Najprej vidi, odpre oči za resničnost, ni sebično zaprt v lastne misli. Nasprotno pa duhovnik in levit vidita nesrečnika, vendar gresta mimo, kot da ga ne vidita, gledata drugam. Evangelij nas vzgaja, da vidimo. Vsakega od nas vodi k pravilnemu razumevanju resničnosti, pri čemer iz dneva v dan premagujemo predsodke in dogmatizem. Toliko vernikov se zateka k dogmatizmom, da bi se ubranili pred resničnostjo. In potem nas evangelij uči slediti Jezusu, saj nas uči sočutja. Opazovati druge, zlasti tiste, ki trpijo, tiste, ki so v največji stiski. In posredovati kot Samarjan. Ne iti naprej, ampak se ustaviti. Naj nas Devica Marija spremlja na tej poti rasti. Ona, ki nam kaže Jezusa, ki je pot, naj nam pomaga, da bomo vedno bolj učenci te poti, je opoldanski nagovor sklenil sveti oče.
Papež Frančišek se je pred kratkim v daljšem intervjuju za agencijo Reuters dotaknil več perečih vprašanj. Novinari so ga povprašali o finančnih škandalih, zakonu o splavu v Združenih državah Amerike in zaposlovanju žensk v Vatikanu. Povedal je tudi, da o odstopu ne razmišlja, ter da bi rad kmalu obiskal Moskvo in Kijev. Prispevek Marijane Debevec.
Papež Frančišek je v zadnjem intervjuju, ki ga je dal za agencijo Reuters, zanikal govorice o svojem odstopu. Neresnične so po njegovih besedah tudi govorice, da je zbolel za rakom. Potovanje v Afriko je preložil zaradi težav s kolenom in posledično terapije. V pogovoru se je dotaknil tudi nedavne odločitve ameriškega vrhovnega sodišča, s katero so razveljavili skoraj 50 let star zakon, ki je omogočal splav po celotnih ZDA. Zdaj se o vprašanju zaščite nerojenih odloča vsaka država posebej. Papež je dejal, da spoštuje odločitev sodišča in znova odločno obsodil splav. Ponovil je, da gre pri splavu za umor otroka z najetim morilcem. Znanost dokazuje, da je nerojeni otrok človek. Zato vas sprašujem, ali je zakonito odstraniti človeško življenje, da rešimo problem? V pogovoru za Reuters je svetioče ponovil tudi, da želi čim prej obiskati Rusijo in Ukrajino, morda že v septembru. Glede mednarodnih vprašanj je novinarja še zanimalo, kako gleda na sporazum med Svetim sedežem in Kitajsko. Papež Frančišek upa, da bodo ta dokument podaljšali. Kitajskim škofom, ki so bili posvečeni brez papeževe privolitve in so jih priznale le državne oblasti, je namreč omogočil, da so znova združeni z vesoljno cerkvijo. Zaveda se, da ne gre za najboljšo rešitev, vendar je po njegovem treba v diplomaciji v brezizhodnem položaju iskati možen izhod in ne idealnega. Kar zadeva vatikanske finance, je dejal, da verjame, da se bodo zaradi finančnih reform v prihodnosti izognili škandalom. Zato so ustanovili tajništvo za gospodarstvo, v katerem so zaposleni strokovnjaki, ki ne bodo popustili pritiskom, je še dejal Frančišek. Za Reuters je spregovoril tudi o krepitvi vloge žensk v rimski kuriji in pojasnil, da bosta v dikasteriju za škofe prvič zaposleni dve ženski. Papež vidi v prihodnosti tudi možnost imenovanja laikov za voditelje vatikanskih uradov, na primer za laike, družino in življenje, ter za kulturo in izobraževanje.
Ni izključeno, da bi se papež Frančišek v Kijevu mudil že avgusta, je medtem za prvi program italijanske nacionalne televizije nakazal vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher. Dodal je, da bi imel lahko obisk zelo pozitivne rezultate. A veliko bo odvisno od tega, kako bo Sveti oče prestal julijsko potovanje v Kanado, ki bo tudi zelo naporno. Papež Frančišek bo 24. septembra odšel v Asizi, pa so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Udeležil se bo srečanja mladih ekonomistov in podjetnikov, povezanih v pobudi Frančiškova ekonomija. Dan pozneje bo v Materi vodil slovesno somoševanje ob sklepu Narodnega evharističnega kongresa.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na območju Kobariškega stola znova zagorelo. Gasilci zalivajo rob požarišča in prekopavajo tla.
Po protestih na Šrilanki predsednik države napovedal, da bo v prihajajočem tednu odstopil.
Kolesarska dirka po Franciji, Tadej Pogačar zaskrbljen zaradi okužbe z novim koronavirusom v ekipi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi gorečega vozila med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani močno oviran promet, nastaja tudi zastoj. Zastoji so še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 km, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na cestah od Seče proti mejnemu prehodu Sečovlje in od Čmari proti Dragonji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje-Dragonja, Sočerga, Staro, Tjelšan, Vinica, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje od pol ure pa do ene ure. Okvara vozila je na Primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Zaradi dirke pa bo danes do 21. ure zaprta cesta Novo mesto Metlika, Medoljno težko vodo in Velikim Cerovcem obvoz so uredili. Srečno pot želimo. Zaradi ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji smo včeraj zabeležili 495 dodatnih okužb z novim koronavirusom. Ocenjeno število aktivnih primerov je v primerjavi s petkom višje za skoraj 250 in znaša nekaj manj kot 14.500. Požar na pobočju Stola na Kobariškem, ki so ga gasili od torka do četrtka, je včeraj znova vzplamtel. Gasilci so požar včeraj pogasili, danes izvajajo zalivanje roba požarišča in prekopavanje, pri delu jim pomaga tudi helikopter. Gasilci so bili sprva prepričani, da so požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, pogasili, a je ta še vedno tlel. Požar je zajel slaba 2 hektara zemljišča, gorela je predvsem suha trava, podrastje in kakšno posamezno drevo. Predsedniški mandat Boruta Pahorja se počasi izteka in marsikdo že ocenjuje njegovo delo. Tudi akademik Janez Juhant je v oddaji Spoznanje več predsodek manj analiziral, kaj je bilo dobrega pri njegovem delu v primerjavi z njegovimi predhodniki. Prispevek Roka Mihevca.
Juhant meni, da je Borut Pahor dejansko pokazal, da je predsednik vseh Slovencev. Imel je težko nalogo.
Predvsem zaradi tega, ker ga nekateri iz tako imenovanega bivši predsedniki, pa tudi iz ozadi, ki še vedno zelo močno vladajo in obvladujejo našo državo, predvsem lobi iz ostanka bivše komunistične države, so mu zelo zamerili, da je postal predsednik vseh Slovencev.
A je vendarle v svoji funkciji, bodi si kot človek, bodi si kot predsednik, dejansko to vedno vršil, je ocenil naš sogovornik.
Seveda je treba podpreti njegovo navzočnost, recimo v, to sem tudi že javno zapisal, ob različnih prilikah, ki so navzočnost recimo spomina žrtev bodisi recimo Pohorskega bataljona, pa tudi seveda žrtev v Kočevskem rogu, v Macesnovi gorici in tako dalje. Vse posod je on pokazal, da tako žive, kakor tudi pokojne Slovence enako ceni in jim je tudi kot predsednik vseh Slovencev dal dolžno spoštovanje, ki gre tako živim, kakor tudi pokojnim. Mislim, da je s tem, kot sem zapisal, dal tudi neke standarde, kako bodo morali delati prihodni predsedniki.
Tudi Juhant ima z njim zelo dobre izkušnje, tudi kot predsednik Združenja Oblipi sprave, saj se je Pahor redno udeleževal te slovesnosti.
Kajti zavedal se je, da je pravzaprav sprava nekako temeljna določitev našega skupnega bivanja in življenja Slovencev, je dejansko spodbudil za to, da bi vendarle ta spravni proces v Sloveniji na nek način zaobjel vso to preteklost in nam odprl boljšo pot v prihodnost. In tudi to je gotovo njegova zasluga. Ni bilo seveda še vse narejeno in nas marsikaj še čaka.
Celotni oddaji lahko prisluhnete v audio arhivu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Veliki Britaniji iščejo naslednika Borisa Johnsona. Ta je odstopil kot vodja konzervativne stranke in imenoval nov vladni kabinet, ki bo z njim na čelu do jesenskega imenovanja novega premierja opravljal tekoče posle. Rok za oddajo kandidature se bo iztekel v torek zvečer. Za zdaj se v tekmo podaja 9 ljudi. Med favoriti naj bi bil tudi nekdanji finančni minister Rishi Sunak.
Že dolgo se je vedelo, da ima Johnson probleme v lastni stranki. Zaupanje vanj je padalo med njegovimi lastnimi poslanci. Vse več je imel težav z kadrovanjem, vse težje je dobil ministre, ampak glede na Johnsonov karakter se je bilo težko predstavljati, da bo res enkrat rekel dovolj in odstopil. No, ampak očitno so prestiski stranke bili preveliki. Nepričakovano je bilo to, da je bilo to tako hitro. Nekateri so napovedovali, da se bo to vleklo kakšen mesec, mogoče celo jesen, ampak zdaj je, kar je.
Je v pogovoru za naš radio razmišljal dober poznavalec politike na otoku Izidor Benedičič, ki živi na Škotskem. Jasnega Johnsonovega naslednika sam ne vidi.
Kakšnega kontinuitetnega kandidata v resnici ni, ker je bil Boris takšna močna figura, ki je praktično sam zase držal neko linijo stranke. Njegovi protikandidati pa so zelo, zelo razdeljeni, nekateri so zelo socialno-konzervativni naravnani, drugi so bolj liberalni, bolj podarjajo ekonomijo in trenutno v stranki ni konsenza, kdo bi bil njegov najboljši naslednik, tako da dvomim, da se bo to hitro razpletlo.
Rusija v Ukrajini še naprej obsežno obstreljuje pokrajino Donetsk. Tja je zdaj preusmerila glavnino svojih sil. Mesta na vzhodu in jugu države so tarča raketiranja, ki povzroča veliko gmotno škodo. Od tam poročajo tudi o mrtvih in ranjenih. V kraju Časivjar je po enem od napadov, se je po enem od napadov porušila stanovanjska stavba, življenje naj bi izgubilo najmanj 6 ljudi, še približno 30 naj bi jih bilo pod ruševinami.
Znova izražam svojo bližino ukrajinskemu ljudstvu, ki ga vsak dan mučijo brutalni napadi na običajne ljudi. Molim za vse družine, predvsem za žrtve, za ranjene in bolne. Molim za ostarele in otroke. Naj Bog pokaže pot, kako končati to nespametno vojno.
Je po opoldanski molitvi sporočil papež Frančišek. Sveti oče je svojo bližino izrazil tudi prebivalcem Libije, predvsem mladim in tistim, ki trpijo zaradi hudih socialnih in ekonomskih težav v državi. Odgovorne je pozval naj s pomočjo mednarodne skupnosti znova iščejo prepričljive rešitve prek konstruktivnega dialoga in narodne sprave. Papež Frančišek se je spomnil še prebivalcev Šrilanke, ki se prav tako soočajo s posledicami politične in gospodarske nestabilnosti.
Skupaj s škofi te države spet pozivam k miru, ter vse, ki imajo oblast, prosim, naj ne ignorirajo krika revnih in potreb ljudi.
Včeraj so iz glavnega mesta Šrilanke Kolomba poročali o protestih. Jezna množica je med drugim udrla v rezidenco in urad predsednika države, ki je nato napovedal, da bo v sredo odstopil z položaja. Pripravljenost na ta korak in oblikovanje vlade narodne enotnosti je izrazil tudi premier. Humanitarne krize po svetu se poglabljajo, revni pogosto ostajajo brez osnovnih dobrin, ogrožena so njihova življenja. Potrebujejo vse več človekoljubne pomoči, ki mora biti tudi učinkovitejša. K temu cilju kot donatorica med drugim stremi Slovenija. Naše zunanje ministrstvo je tako lani na javnem razpisu izbralo slovensko Karitas, da se bo v 3 letih skupaj z lokalnimi partnerji lahko s še več sredstvi odzivala na humanitarne nesreče večjih razsežnosti. V tem času mineva leto dni od podpisa tega strateškega partnerstva. Učinke enega od večjih projektov mednarodnega sodelovanja je v teh dneh v Ruandi preverila sodelavka Karitas Jana Lampe. Prispevek Petre Stopar.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
K projektu trajnostnega upravljanja z vodo v okrožju Karongi v Ruandi je poleg Karitas in slovenskega zunanjega ministrstva pristopilo podjetje Geokodis. V projekt je vključenih 1450 ljudi, ki živijo v revščini. Prihajajo iz 4 sektorjev in 29 lokalnih skupnosti okrožja Karongi. Jana Lampe je obiskala veliko število družin in se na lastne oči prepričala o njihovem napredku. Veselijo, da vsa darovana sredstva iz Slovenije pridejo v prave roke. In na kakšne načine se ta pomoč v Ruandi uresničuje.
Vključeni v projekt so prejeli koze, prašičke, ter tudi nekateri te živali ima že podmladek, potem so prejeli tudi semena, različne zelenjave, sadike, sadnih dreves, ter tudi usposabljanje o boljših kmetijskih praksah in s tem so vse družine povedale, da sedaj pridelajo več hrane.
Živali pa dajejo prepotrebno gnojilo za izčrpano zemljo.
Mnoge matere so povedale, da družinski člani sedaj niso več podhranjeni, še posebej seveda otroci v starosti do 5 let. Zame je bilo veliko veselje, tudi ko smo obiskali mnoge mlade, ki so s pomočjo skupin za varčevanje si izposodili nekaj 10 evrov in začeli z lastno malo obrtjo.
Po nekaj mesecih že zaslužijo za potrebe družine, imajo prihranke, pa tudi plačajo zdravstveno zavarovanje in šolnino. Karitas bo mladim še naprej pomagala pri razvijanju podjetništva.
V teh dneh smo podelili tudi nagrade za več kot 170 gospodinstev iz enakega števila vasi, ki prakticirajo najboljše prakse na področju higiene in sanitete. Ta natečaj je bil pa za širšo populacijo. Vsak, ki je bil izbran vasi kot najboljši, je prejel vedro, milo, 2 lončka in motiko. In to ljudem res ogromno pomeni.
Urejeno imajo tudi okolico domov, higieno, drug drugemu pomagajo, je povedala Lampetova, ki opaža tudi izboljšanje pogojev za dostop do čiste pitne vode. A potrebe potem so za ljudi v hribovitih in odročnih območjih še vedno velike. Čeprav je ta projekt v tem smislu le kaplja v morju, je po besedah Lampetove za vse prebivalce izjemno dragocen in jih je celo ganil do solz.
Da mislimo na te ljudi, na te revne ljudi, ki so tako oddaljeni in pozabljeni do vseh, saj za nikogar ni privlačno, da bi izvajal projekte v tako odročnih območjih, kjer so pogoji za delo res težki.
Je dejala in pohvalila prizadevanja kolegov ruandske škofijske Karitas. Ta pošilja izraze hvaležnosti Sloveniji, pa tudi vsakemu od vas, ki darujete v akcijah Za srce Afrike in Kupim kozo, ki sta del te pomoči za Ruando.
Kolesarji na 109. dirki po Franciji pred jutrišnjim prostim dnem vozijo zahtevno 9. etapo. Večina trase je speljana po Švici. Zahtevnih je predvsem zadnjih 70 kilometrov z 2 vzponoma prve kategorije. Cilj bo približno 30 kilometrov severno od Mont Blanca, najviše gore v Alpah. Rumeno majico vodilnega nosi slovenski as Tadej Pogačar, ki je zadnjo preizkušnjo končal na 3. mestu. Včeraj je moral zaradi COVID-19 odstopiti njegov pomočnik. Pogačar upa, da novi koronavirus ni prišel v moštveni mehurček. Nekoliko ga skrbi, ali je varen pred okužbo. Drugi slovenski zvezdnik na turu, Primož Roglič, je po padcu in izpahnjeni rami v 5. etapi že nadoknadil precej mest in je zdaj 13. Pedala pa vrtijo še 3 naši predstavniki, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec. Kazahstanka Jelena Rybakina je zmagovalka najprestižnejšega teniškega turnirja na svetu. V finalu 3. letošnjega Grand Slema v Wimbledonu je premagala Tunizijko Uns Jabr s 3-6, 6-2 in 6-2. Oči ljubiteljev tega športa bodo že v kratkem znova uprte v Združeno kraljestvo. Saj bosta v moškem finalu Wimbledona čez približno pol ure loparje prekrižala Srb Novak Djokovic in Avstralec Nik Kyrgios.
K vremenu. Popoldne bo na Primorskem po večini sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne ponekod tudi zmerno oblačno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Vremenska slika. Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa ciklonsko območje. Od severozahoda priteka proti Alpam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak. Še opozorilo na Krasu in v slovenski Istri je še vedno razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Obeti. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastala kakšna ploha, v sredo pa bo jasno in spet bolj vroče vreme. K temperaturam ob 15. uri v Ljubljani zmerno oblačno 24 stopinj, Maribor 23, piha vzhodnik v sunkih do 23 km/h. Koper 26, Novo mesto, pretežno jasno 24, prav tako Celje 24, Murska Sobota, pretežno oblačno 22, Tolmin 27 stopinj. Postojna oblačno 23, Vrhnika 22, Idrija 24, Črnomelj in Metlika 23, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 22. Slovengradec pretežno oblačno 24, Mežica 22, Rogaška Slatina 24, Listca pretežno jasno 19, Babno Polje 20 in Kredarica oblačno, rahlo dežuje 5 stopinj Celzija. Pozor na štajerski avtocesti je zaradi gorečega vozila med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani močno oviran promet, nastal je zastoj. Ustvarite pas za intervencijska vozila. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 kilometer. Na podravski avtocesti pa je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na severni ljubljanski obvoznici bo zaradi nujne obnove med priključkoma Ljubljana Sever in industrijska cona Šiška promet urejen v vsako smer po 2 zoženih pasovih. Še ovira, okvara vozila na primorski avtocesti, ovira promet pred Vrhniko proti Kopru, na koncu še na meje. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jevšane, Vinica, Obrežje ter Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.